ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการดีที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะรายการนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. นะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาเดี่ยวๆคนเดียวนะคะเนื่องจากว่าน้องสันสรัญญาสรัญชาติเนี่ยติดภารกิจบางประการนะคะก็เลยมาร่วมเปิดรายการให้ไม่ได้นะคะวันนี้ดิฉันก็จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะให้ทราบว่า3ช่วงเวลาดีๆของรายการมัลติทอไรตี้นั้นมีอะไรบ้างนะคะช่วงแรกของเราก็ยังเป็นช่วงของบอกเล่า90อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์น้องโอ๊ตนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องที่คุยซ้ำค้างไว้นะคะในเรื่องที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพระรามนะคะเป็นรามายณะเนี่ยนะคะในอาเซียนนะคะแต่วันนี้ก็จะมาคุยในอีกเขตหนึ่งคราวที่แล้วเนี่ยคุยไปในเรื่องพระรามที่อยู่ในแถบของอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็อินเดียนะคะแต่ครั้งนี้จะกระเถิบเข้ามาใกล้มีประเทศไทยด้วยแล้วก็เพื่อนบ้านของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือพระรามที่อยู่ในที่เป็นวรรณกรรมที่อยู่ในประเทศลาวนะคะประเทศลาวแล้วก็ประเทศพม่ารวมถึงพระรามที่เป็นวรรณกรรมนะคะพระรามพระรักษ์เนี่ยนะคะอยู่ในประเทศไทยนะคะรามเกียรติ์ของเราเรียกว่ารามเกียรตินั่นเองนะคะแต่ว่าในบางประเทศเขาจะเรียกว่ารามายณะนะคะนั่นก็คือเรื่องเดียวกันแต่อาจจะมีความแตกต่างอะไรเล็กๆน้อยๆที่ต้องไปรอฟังในรายละเอียดนะคะที่อาจารย์น้องโอ๊ตจะคุยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะในส่วนของรายละเอียดนั่นเองนะคะเข้ามาสู่ช่วงที่สองนะคะท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังสนทนาหน้าใหม่ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนะคะซึ่งจะมีน้องแก้วกุลการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมพรมณีขาวนะคะอาจารย์ไก่กับน้องแก้วจะคุยกันนะคะในเรื่องของเพลงค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ออกมาตั้งแต่ปี2012นะคะก็ประมาณ3ปีได้แล้วนะคะชื่อเพลงนี้ก็คือโฮเฮนะคะชื่ออาจจะไม่คุ้นหูสำหรับสูงวัยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆวัยรุ่นเขาก็คงจะรู้จักกันดีนะคะเพลงโฮเฮนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่วงของ The Lumineers นะคะเป็นผู้ขับร้องนะคะในเพลงนี้ก็จะอยู่ในห้วงภวังค์ของคนที่อยู่ตกอยู่ในอารมณ์รักนะคะอารมณ์รักเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่มองโลกสดใสนะคะฝันหวานแล้วก็คิดไปไกลนะคะถ้าใครเคยตกอยู่ในห้วงรักเหวลึกเนี่ยนะคะก็คงจะทราบดีนะคะว่าอาจจะยิ้มคนเดียวร้องเพลงแล้วก็คิดถึงอะไรที่ไปได้ไกลมากทีเดียวนะคะต้องรอฟังนะคะน้องแก้วกับอาจารย์ไก่คุยให้ฟังว่าในความหมายของเพลงโฮเฮเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนั่นคือช่วง2ของเรานะคะส่วนช่วงที่3นะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะอาจารย์มดของเราเนี่ยจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของภาวะสมองขาดเลือดนะคะในกรณีนี้ได้ทราบมาก่อนแล้วว่าอาจารย์มดจะคุยเนี่ยจะเป็นกรณีที่มันอาจจะมีภาวะประจวบเหมาะบางอย่างนะคะซึ่งมันไม่อาจจะคือสภาพร่างกายเนี่ยเอื้อให้ที่จะเป็นอยู่แล้วแล้วไปเจอในสภาพที่ประจวบเหมาะเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายทรุดลงได้นะคะในหลายๆกรณีนะคะและอาจจะต้องฟังเหมือนกันว่าเวลาที่แพทย์จะทำการรักษาคนไข้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในดุลพินิจที่ค่อนข้างละเอียดเราจะสังเกตเห็นได้นะคะท่านผู้ฟังเวลาที่เราไปพบกับแพทย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาระมัดระวังมากเลยนะคะตัวที่ท่านเองก็เจอเนี่ยแพทย์จะถามเสมอว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้างเพราะการที่เป็นโรคประจำตัวมันสะท้อนให้เห็นว่าเราต้องรับประทานยาบางอย่างถ้าเรารักษาดีเนี่ยเราจะมีการรักษาโดยการทานยาต่อเนื่อง และยาและเคมีทั้งหลายที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์หรือว่ามีผลต่อร่างกายของเราเลือดของเราอะไรต่างๆนะคะความดันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังด้วยนะคะเวลาที่เราไปพบแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางทีแพทย์จะเป็นคนที่ถ้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยท่านจะสังเกตแล้วก็บางทีแฟ้มประวัติของเราเนี่ยถึงเราไปพบแพทย์อีกคนนึงแต่แพทย์อีกท่านนึงท่านก็จะอ่านอย่างละเอียดนะคะแล้วท่านก็จะรู้ได้ว่าช่วงนั้นเราไปพบแพทย์อีกท่านนึงในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าหากท่านไปพบแพทย์เนี่ยควรจะมีข้อสังเกตและบอกคุณหมอให้ทราบด้วยถ้าหากไม่ถามก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่ควรระวังนะคะตรงนี้ก็รอฟังเรื่องของภาวะสมองขาดเลือดของอาจารย์มดน่าสนใจมากทีเดียวนะคะนั่นเป็นช่วงท้ายรอติดตามชมให้ครบทุกตอนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยหรือว่าวรรณคดีวรรณกรรมไทยเกร็ดความรู้ภาษาไทยที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์โอได้พูดถึงพระรามเอาไว้นะคะเป็นเรื่องพระรามในอาเซียนตอนที่1นะคะเราก็ได้พูดถึงที่มาที่ไปของพระรามนะคะว่าพระรามเนี่ยเป็นบุรุษในประวัติศาสตร์โบราณของอินเดียนะคะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดั่งเทพนะคะมีการเล่าขานแล้วก็พูดถึงความดีความงามสรรเสริญพระองค์เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการพูดถึงพระรามในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะคราวที่แล้วอาจารย์โอ๊ตก็ได้พูดถึงพระรามในอินโดนีเซียในอินเดียนะคะหรือในมาเลไปแล้วถูกไหมคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าพระรามในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะแต่ละประเทศเนี่ยเขาพูดถึงพระรามกันไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพูดถึงพระรามในฉบับลาวนะคะในฉบับลาวเนี่ยก็จะมีเรื่องของพระลักษมณ์พระรามนะคะซึ่งแต่งโดยพระพุทธโคสาจารย์นะคะแต่งในศตวรรษที่19นะคะแต่งเป็นนิทานอธิบายเหตุค่ะเช่นมีเรื่องว่านางสีดาถูกใส่กล่องลอยน้ำมาถึงชมพูทวีปฤาษีกัสสปะรับเป็นลูกบุญธรรมตอนเปิดกล่องเห็นนางเอามือขยี้ตาจึงให้ชื่อว่าสีตานะคะเรื่องของนางกาสีราชธิดานะคะสู้กับทรพีขณะตั้งครรภ์ทำให้ลูกคลอดออกมามีตัวคดจึงให้ชื่อว่าองคตนะคะหรือแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่แตกต่างจากฉบับอื่นๆอีกหลายตอนนะคะเช่นตอนพระรามยกศรได้จึงได้นางสีดานะคะพากันกลับเมืองนะคะโดยที่ไม่ได้ลาฤาษีกัสสปะจึงโกรธมากสาปให้ทั้งสองต้องพลัดพรากจากกันนะคะเท้าห้าบมนาสวนนะคะหรือว่าเท้าราบพนาสวนก็คือทศกัณฐ์เนี่ยค่ะเป็นคนแปลงกายเป็นกวางทองเองนะคะมีเรื่องของพระรามเสวยผลมณีโคตรจึงกลายเป็นลิงนะคะต่อมาได้สมกับนางแก้วแพงสีมีลูกเป็นลิงเผือกชื่อหุลมานหรือหนุมานนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องควายทรพีก็คือทรพีนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องพรหมจักรซึ่งได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาว่าพระรามคือพระพุทธเจ้าและลาวายณะคือเทวทัตนะคะที่น่าสนใจก็คือตามประวัติศาสตร์เนี่ยลาวมักแพ้ไทยนะคะแต่ในพระลักษมณ์พระรามกวีเลยแต่งให้ลาวเหนือไทยค่ะนะคะตอนพระรามลบชนะราบพนาสวนแล้วเดินทางกลับเวียงจันทร์นะคะกวีแต่งให้ผ่านดินแดนไทยนะคะและได้สร้างเมืองใหม่หลายเมืองเช่นอยุธยาพิษณุโลกและนครสวรรค์นะคะแล้วว่าอาณาจักรของพระรามแผ่จากเวียงจันทร์ไปถึงนครวัดของเขมรค่ะก็คือพระรามในฉบับของลาวเนี่ยค่ะก็คือแต่งให้พระรามมีความสามารถนะคะแล้วก็เหมือนโยงเข้ากับประวัติศาสตร์เล็กน้อยนะคะแต่ว่าประวัติศาสตร์เราก็จะมักจะเขียนว่าเรามักจะลบชนะลาวอยู่เสมอไงค่ะแต่ลาวเขาก็จะเขียนให้เขาเนี่ยมีความสามารถเหนือกว่าประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งฉบับลาวเนี่ยเป็นลักษณะของนิทานนะคะซึ่งจะมีเรื่องราวที่สนุกสนานนะคะอีกแบบนึงนะคะก็คือเป็นพระรามในฉบับของพม่านะคะ ในศตวรรษที่11นะคะมีวัดในพระโคเนี่ยมีรูปปั้นพระรามและปสูรามนะคะในชาดกพม่ามีเรื่องพระที่เป็นกวีค่ะเตือนเพื่อนๆว่าไม่ควรเล่าเรื่องนางสีดาในที่สาธารณะนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่18มีการแต่งเรื่องพระรามหลายฉบับนะคะมีเรื่องตั้งแต่พารกันถึงยุทธกันนะคะประมาณศตวรรษที่11นะคะกษัตริย์เนี่ยพม่านะคะได้กล่าวไว้ในจารึกภาษามอญ2หลักว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจากพระวิษณุและเป็นญาติกับพระรามนะคะก็คือการโยงพระรามให้อยู่ในประวัติศาสตร์จารึกของประเทศพม่าอยู่หลายตอนด้วยกันนะคะพม่าเนี่ยมีเรื่องพระรามหลายสำนวนนะคะทั้งฉบับร้อยแก้วนะคะร้อยกรองก็มีนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการนำพระรามเนี่ยค่ะมาแต่งเป็นบทละครด้วยนะคะโดยเป็นบทละครหลวงนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลจากรามายณะของไทยในสมัยอยุธยานะคะการนำมาใช้เป็นการแสดงละครหลวงนะคะทั้งในเรื่องของการเครื่องแต่งตัวหัวโขนโครงเรื่องและตัวละครนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้มีการปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของพม่าแล้วก็กับรามายณะนะคะแล้วก็ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมที่ได้รับมาทางมุขทัปปาฐะจากอินเดียอัสสัมมณีปุระและลาวนะคะกษัตริย์ของพม่าเองนะคะนิยมเรื่องพระรามมากค่ะเพราะว่าเรื่องเหมือนชาดกนะคะตัวเอกเป็นต้นแบบของความดีงามต่างๆการมุ่งเอาชนะอธรรมนะคะก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของพระรามนะคะก็ในพม่าก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูในฉบับไทยบ้างนะคะจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยก็รู้จักพระรามกันแทบจะทุกคนนะคะเป็นวรรณคดีไทยที่คนไทยจะต้องศึกษาเรียนรู้กันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆถูกไหมคะในฉบับไทยเนี่ยค่ะคนไทยนิยมเรื่องพระรามมากนะคะทั้งนี้คงเป็นเพราะว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยมีแก่นเรื่องเป็นเรื่องของธรรมะชนะอธรรมนั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าคนไทยก็จะยึดถือเรื่องของความดีความงามความถูกต้องเป็นหลักอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะแบบชอบในเรื่องของตัวละครที่มีธรรมะสามารถเอาชนะคนที่ไม่ได้ยึดถือธรรมะอยู่ในจิตใจได้นั่นเองนะคะมีหลักฐานว่าคนไทยเนี่ยรู้จักเรื่องพระรามมาก่อนสมัยสุโขทัยอีกนะคะดังมีหลักฐานในศิลาจารึกกล่าวถึงถ้ำค่ะที่มีชื่อว่าถ้ำพระรามอยู่นั่นเองนะคะและความนิยมเรื่องพระรามของไทยเนี่ยมีมาตลอดนะคะจนถึงสมัยปัจจุบันนะคะดังปรากฏมีวรรณคดีเรื่องพระรามมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะวรรณคดีเรื่องพระรามเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะเท่าที่พบเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือคำภาคเรื่องรามเกียรติและบทละครรามเกียรติสมัยกรุงศรีอยุธยา2บทละครรามเกียรติพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี3บทละครรามเกียรติพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งถือว่าเป็นฉบับที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดนะคะ4นะคะบทละครรามเกียรติพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นฉบับที่เหมาะที่จะสำหรับที่จะใช้เป็นบทเล่นละครมากที่สุดนะคะ5โครงภาพรามเกียรติฉบับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจารึกไว้ใต้แผ่นศิลาติดผนังรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะ6ค่ะบทละครรามเกียรติพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว7นะคะโครงภาพรามเกียรติฉบับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจารึกอยู่บนแผ่นหินอ่อนตรงข้ามภาพวาดเรื่องรามเกียรติในพระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ8ค่ะบทละครรามเกียรติพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหลายตอนนะคะที่มีเนื้อความใกล้เคียงกับฉบับสันสกฤตของฤาษีวาลมีกิของอินเดียมากที่สุดจะเห็นได้ว่านะคะรามเกียรติทั้ง8ฉบับของไทยนะคะมีการส่งต่อมามีการสืบทอดมานะคะตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นต้นมานะคะจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยล้วนเป็นพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์คือหนังสือที่แต่งขึ้นโดยพระมหากษัตริย์หรือว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชดำริหรือว่ารวบรวมกวีที่มีชื่อเสียงเนี่ยช่วยกันแต่งให้เสร็จสมบูรณ์นะคะแสดงให้เห็นว่านิทานเรื่องพระรามเนี่ยมีความสำคัญยิ่งนะคะเราถึงให้ความสำคัญมากนะคะมีการแต่งกันหลายฉบับแต่ละฉบับก็จะมีความสำคัญต่างกันนะคะเช่นบางฉบับเนี่ยเป็นบทที่ใช้เล่นละครที่สมบูรณ์นะคะบางฉบับถูกจารึกไว้ในภาพวาดนะคะ หรือว่าแผ่นศิลาที่ติดอยู่ที่วัดพระเชตุพนหรือว่าวัดพระแก้วด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะนิทานเรื่องพระรามเนี่ยยังเป็นที่นิยมของคนไทยในท้องถิ่นต่างๆด้วยคือไม่ใช่แค่นิยมแค่ในรั้วในวังนะคะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็นิยมนำมาเล่าหรือว่าแต่งเป็นนิทานพื้นบ้านด้วยเช่นกันนะคะเช่นทางภาคเหนือของไทยนะคะก็จะมีเรื่องพระรามฉบับล้านนานะคะเรื่องในทางอีสานก็จะมีเรื่องพระลักษมณ์พระรามแล้วก็รามชาดกเป็นต้นนะคะนิทานพระรามฉบับท้องถิ่นเนี่ยจะถูกแปลงให้เหมือนนิทานประจำถิ่นค่ะเช่นเรื่องพระรามของอีสานก็จะกลายเป็นชาดกในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสงฆ์เนี่ยนำมาใช้เทศในงานบุญต่างๆเรื่องพระรามของไทยนะคะโดยเฉพาะฉบับบทละครรัชกาลที่1ได้รับอิทธิพลจากเรื่องพระรามและปุราณะฉบับอินเดียหลายฉบับนะคะเช่นตอนนนทุกข์ถูกนารายณ์แปลงหอกให้รำตามและทำลายตนเองก็ได้มาจากของทมิฬนะคะตอนพระนารายณ์แปลงเป็นคนแก่ปลูกต้นไม้เอาปลายลงเพื่อช่วยพระอุมาที่พระอิศวรประทานให้ทศกัณฐ์ไปโดยบอกว่าให้ไปขอนางบนโทแทนไม่เช่นนั้นศีรษะจะแตกตายนะคะก็จะคล้ายกับในเรื่องติรุวรัญจรัมนะคะซึ่งมีเรื่องที่พระรามหรือพระนารายณ์เนี่ยปลูกต้นไม้เอาปลายลงนะคะแล้วก็มีหลายตอนนะคะที่ได้รับมาจากฉบับของทมิฬเช่นเดียวกันนะคะเช่นเรื่องพระอนุชาของพระรามที่เกิดจากอาวุธต่างๆนะคะแล้วก็พญานาคเศสนะคะเช่นพระลักษมณะจากนาคเศสพระพรตะจากจักรนะคะพระสัตตรุจากคทานะคะตอนพระรามแกล้งมัทรานะคะโดยยิงหลังที่โก่งของนางตอนพระรามบอกหนุมานเรื่องศบตานางสีดานะคะตอนนางอัญชนาถูกสาปกลายเป็นหินนะคะตอนหนุมานเกิดจากพระศิวะนะคะก็เหมือนตอนศิวะปุราณะแล้วก็ตอนฝนตกในขณะที่พาลีลบกับทรพีทำให้เลือดทรพีใสทำให้สุครีพคิดว่าพาลีถูกสังหารจึงปิดปากถ้ำนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะร่วมกันนะคะหรือเป็นลักษณะที่ถูกสืบทอดมาจากต้นฉบับจากอินเดียหลากหลายตอนเหมือนกันนะคะซึ่งพระรามในอาเซียนนะคะสิ่งที่มีลักษณะร่วมกันนะคะของฉบับอาเซียนหรือว่าฉบับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเรื่องของที่หนุมานเป็นตัวเอกค่ะเป็นทหารผู้จงรักภักดีต่อกษัตริย์อย่างยิ่งนะคะคือไม่ว่าจะพูดถึงพระรามเนี่ยเรื่องพระรามนะคะในภูมิภาคในท้องถิ่นใดในอาเซียนเนี่ยค่ะหนุมานก็จะปรากฏอยู่ในทุกตอนนั่นเองนะคะในทุกของภูมิภาคแล้วก็หนุมานเนี่ยจะถูกยกย่องว่าเป็นทหารผู้จงรักภักดีต่อกษัตริย์นั่นเองนะคะเรื่องราวที่สนุกสนานของพระรามนะคะนอกจากจะเล่าเป็นนิทานนิยายแล้วเนี่ยยังปรากฏเป็นศิลปะแขนงต่างๆมากมายนะคะเช่นภาพสลักนูนต่ำจิตรกรรมฝาผนังนะคะละครหุ่นโขนระบำหนังหัตถศิลป์นะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในทุกประเทศที่มีการเล่าเรื่องพระรามค่ะพระรามผู้รู้ธรรมทำลงสัตว์และใส่ใจในประโยชน์สุขของปวงประชานะคะก็จะเห็นได้ว่าพระรามถือเป็นเหมือนกษัตริย์สมมุติอะค่ะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมนะคะเป็นนักปกครองที่มีธรรมนะคะใส่ใจความสุขความทุกข์ของปวงประชานั่นเองเหมือนเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นผู้ปกครองที่อยู่ในอุดมคติของคนในภูมิภาคอาเซียนของเรานะคะขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะเป็นเรื่องพระรามในอาเซียนนะคะที่เขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.มณีปิ่นพรมสุทธิรักษ์นะคะไว้ในที่ณที่นี้ด้วยนะคะที่ได้รวบรวมข้อมูลความรู้อันมีประโยชน์นะคะแล้วก็ทำให้ได้มาถ่ายทอดให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลความรู้ที่มีคุณค่านะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็วรรณคดีไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์อดก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคราวหน้าก็รบกวนให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามรับฟังว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะพบกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์ไก่กับสมาพร
สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแก้วค่ะ
วันนี้เราอยู่ด้วยกัน2คนในช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
เรามาฟังเพลงเพราะๆกันนะคะ
ค่ะ
trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you. You belong with me, you're my sweet home. I belong with you. You belong with me, you're my sweet
นิดนึงค่ะอาจารย์
เพลงชื่อโฮเฮ
โฮเฮโฮเฮ
โฮเฮ
H-O
H-O แล้วก็ H-E-Y โฮเฮ
เป็นคำอะไรนะโฮเฮเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราร้องมีความสุขนะโฮเฮคำเนี้ย
ใช่ มันไม่ได้มีความหมายอะไรโดยเฉพาะแต่มันเป็นการแสดงอารมณ์ของความร่าเริงมากกว่า
ใช่ค่ะเดี๋ยวบอกประวัติเพลงนิดนึงนะคะเพลงนี้นะคะอยู่ในอัลบั้ม Luminous นะคะซึ่งวงนะคะเนี่ยก็ชื่อว่า Luminous เหมือนกัน
เป็นทั้งชื่อวงและเป็นทั้งชื่ออัลบั้มด้วย The Luminous
ใช่ค่ะอัดเมื่อปี2011นะคะแล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยปี2012ค่ะอาจารย์คะรู้สึกว่าช่วงหลังนี้เราเลือกเพลงใหม่ขึ้นมานะ
เราเริ่มเป็นวัยรุ่น
ถ้าฟังเนี่ยใช่เพราะว่าสไตล์เพลงเนี่ยบอกเลยเพราะว่าเป็นสไตล์เพลงของอินดี้โฟก
อ
ินดี้คำว่าอินดี้อินดี้โฟกอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นเพลงค่อนข้างอินดี้คือแบบ
อินดี้มันก็อาจจะเป็นธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหม
ค่ะค่ะเพลงนี้นะคะเขียนโดยเวสลีย์และเจอร์มี่ค่ะซึ่งเป็นเพลงเนี่ยเป็นเพลงใหม่แล้วก็ขึ้นท็อปชาร์ตด้วยบิลบอร์ดค่ะบิลบอร์ดท็อปชาร์ตเลย
ตอนนี้ถ้าใครฟังเพลงใน YouTube เนี่ยจะต้องมีเพลงเนี้ยเข้ามาแทรกเป็นระยะนิดหน่อยเพื่อประกอบการโฆษณาอะไรบางอย่าง
ใช่ค่ะเพราะจังหวะสนุกสนานจังหวะสนุกสนานอย่างนี้แล้วเนื้อเพลงเป็นยังไงคะ
เนื้อเพลงเหรอคะเนื้อเพลงในจริงๆคำศัพท์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแต่บางท่อนเนี่ยถึงเราจะแปลออกแล้วแต่รวมกันแล้วไม่รู้มันพูดว่าอะไรก็มี
ใช่สังเกตนะคะว่าแบบว่าจะเน้นทำนองที่สนุกสนานแต่หาคำที่ลงกับทำนองที่เขาแต่งไว้ด้วยนะคะ
ใช่ใช่มาลองดูท่อนแรกนะคะท่อนแรกเนี่ยอยากจะเน้นตรงที่พูดถึงด้านการเรียนภาษาหน่อยเนาะอยากจะเน้นตรงเรื่องของเวิร์บนิดนึงตรงคำกริยานะคะเขาบอกว่าI've been trying to do it right
มันมาจากคำว่าอะไรคะ
I've been ก็มาจาก I have been เนี่ย I have been เดี๋ยวเขาลดรูปก็เลยเหลือ I've been I've been trying ก็มาจาก have been trying ปกติถ้าคนเรียนไวยากรณ์มาจะรู้จัก present perfect ว่าเป็น have ตามด้วย verb ช่องที่3ใช่ไหม have
has 12 tense นั้น
อันนี้มันเป็น have บวก verb ช่องที่3แล้วยังบวก verb ing อีกตัวนึง
ปกติแล้วเรารู้จักว่าแค่แบบverb is am are was were บวก verb ing เป็น present continuous หรือว่าเป็นอะไรคะ past
เป็น past continuous ถ้าเป็น was were บวก verb ing อันนี้เป็น have หรือ has ตามด้วย verb to be ตามด้วย verb เติม ing
มันคืออะไรนะ
present perfect continuous
ไม่ค่อยใช้ด้วย
ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร
่
ที่เลือกมาเพลงนี้จริงๆถึงแม้เนื้อหาในเพลงมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
แต
่
ว่า
ชอบตรงที่ว่านานๆจะเจอเทนส์นี้โผล่ขึ้นมาสักที
แล้วมันใช้ตอนไหนคะอาจารย์เทนนี
้มันใช้กับมันเป็นส่วนมากคนจะใช้เพื่อแสดงความรู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างต่อเนื่องจริงๆเขาไม่ได้เว้นช่วงเว้นระยะเลยมันให้อารมณ์ของความต่อเนื่องของสิ่งที่ทำตั้งแต่อดีตจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ยังทำอยู่เลย
ค่ะซึ่งต่างจาก tense ที่บอกว่าเป็นเรื่องของ present continuous ซึ่งกำลังทำอยู่ปัจจุบัน
แต่อันนี้มันบอกถึงความต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงเดี๋ยวนี้เลย
ซึ่งปัจจุบันก็กำลังทำอยู
่ก็กำลังทำอยู่ใช่นะคะ I've been trying ฉันได้พยายามมันอย่างต่อเนื่องเลยนะ to do it right ทำให้มันถูกต้องทำอะไรก็ไม่รู้แต่กำลังพยายามทำให้มันถูกต้องทำมาตั้งแต่อดีตแล้ว I've been living a lonely life ก็แปลว่าฉันใช้ชีวิตเดียวดายมานานแล้วอย่างต่อเนื่องฉันไม่มีใครเลยอยู่คนเดียว
ไม่มีใครเลยแปลว่าแล้วก็อยู่คนเดียว alone เนี่ยลำพังมานานด้วย
alonely life ก็คือมีชีวิตที่โดดเดี่ยว
alonely life
I have
ขยาย life
ใช่ I've been living ก็คือใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยมานานแล้ว
ค่ะ
I have been sleeping here นะฉันนอนอยู่ที่นี่ก็คงจะนอนมานานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะนอนอยู่ที่นี่นะ instead แปลว่าแทนที่ instead I have been sleeping in my bed นะฉันมานอนอยู่ที่เนี่ยนานละนะแทนที่จะไปนอนอยู่บนเตียงของฉันเองเพราะฉะนั้นก็แปลว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเขาแทนที่เขาจะอยู่กับบ้านนะแต่มาหลงจีบสาวอยู
่นะ
แล้วก็มานอนเฝ้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเฮียคือที่นี่นะอาจจะเป็นหน้าบ้านของหญิงสาวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกว่าฉันมานอนอยู่ที่นี่นานแล้วแทนที่จะไปนอนอยู่บนเตียงของฉันเอง
นี่เหมือนอารมณ์ตกหลุมรักนะ
ตกหลุมรักอย่างแรง
ค่ะ
นะคะทีนี้เขาก็มาอ้อนวอนหญิงสาวแล้วก็คงอยากจะแต่งงานแล้วมั้งบอกว่า soshow me family
เอ๊ะไอ้ครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะ
เออ show me ใช่ครอบครัวเป็นยังไงนะทำให้ฉันดูหน่อยสิการมีครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะ
เ
น
ี
่ย show me family นะ all the blood that I would bleed ไอ้ท่อนนี้แหละที่มันตีความยากมากเลยท่อนนี้เดินไปหาฝรั่งให้ช่วยตีความฝรั่ง2คนยืนเกาหัวบอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าแปลตามตัว blood ก็คือเลือด bleed ก็คือเลือดออกเห็นไหมคะมันน่าจะมีความสัมพันธ์กับคำว่า family แปลว่าครอบครัว
ใช่
ไหมครอบครัวเมื่อมีครอบครัวแล้วเราก็จะมีทายาทมีสายเลือด
ค่ะหรือแปลอย่างน่ารักก็คือว่าโอเคนั่นแหละฉันมีต้องการมีครอบครัวนี่แหละนะคะต้องการถ้าแปลเป็นไทยคือสืบสายเลือดถ้าแบบนะไทยคืออะไร
มันน่าจะเป็นคำว่าเลือดนี่มันน่าจะเป็นเลือดของสายเลือด
ใช่
ไหมคะมีลูกหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะ I don't know where I belong belong ที่แปลว่าเป็นของ
ค่ะ
where ที่แปลว่าที่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นสมบัติของที่ไหนของใคร
นี่อารมณ์วัยรุ่นมากมากเลยนะที
่
ว่าแล้วครอบครัวคนฉันจะเป็นยังไงฉันจะเป็นของใคร
ใช่ I don't know where I went wrong ไม่รู้ว่าไปทำผิดอะไรที่ไหนมาเหมือนกันฉันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะ but I can write a song แต่ฉันแต่งเพลงเป็น
ฉันแต่งเพลงได้นะ
ฉันแต่งเพลงได้นะ
สาวเนี่ย
ใช่นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วดูเหมือนกับว่าความหมายมันก็ไม่ค่อยเข้ากันหรอกเพียงแต่ว่ามันได้สัมผัสอะ went wrong กับ write a song belong เนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะเล่นสัมผัสเนื้อหาของเพลงก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้ากัน
แต่ว่าในเขาต้องการทำนองที่สนุกสนานยังไงไปทางบวกที่ว่าโอเคshow me family ความรักเป็นยังไงอะไรแบบนี้ทำนองนี้นะคะ
I belong with you. You belong with me. เธอฉันเป็นของเธอเธอก็เป็นของฉัน You are my sweetheart. เธอเป็นสุดที่รักของฉัน
แปลว่าอะไรอาจารย์กัน belong เนี่ย belong เป็นของ
เป็นของ You belong with me. เธอเป็นของฉันนะ I belong with you. ฉันเป็นของเธออะไรอย่างเง
ี้
ย
อะไรแบบเนี้ยแฟนกันอ่ะนะ
เป็นแฟนกันเป็นมีแฟนเป็นสมบัติของเราพ่อแม่มีลูกลูกก็เป็นสมบัติของพ่อแม่ประมาณนั้นนะ I don't think you are right for him.แปลว่าผู้หญิงคนนี้มีผู้ชายมาจีบนะแล้วก็บอกว่า I don't think ฉันไม่คิดว่า you are right for him เธอคือคนที่ใช่สำหรับเขา
ใช
่ Look at what it might have been Look at ที่แปลว่ามองดูเนี่ยล่ะค่ะ what might have been มันจะเป็นยังไงลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไง If you took a bus to Chinatownถ้าเธอต้องขึ้นรถเมล์ไปชัยนาทาวไม่รู้ผู้ชายเป็นคนจีนหรือเปล่านะอยู่แถวชัยนาทาวหรือไงก็ไม่ทราบ
ต้องอธิบายคำว่าชัยนาทาวนิดนึงเพราะว่าชัยนาทาวมีทุกประเทศเลย
ใช่ก็คือย่านที่ชาวจีนไปอยู่
อย่างเมืองไทยก็คือเยาวราช
ก็คือเยาวราช
อย่างในอย่างที่ ต่างประเทศอย่างเงี้ยในลอนดอนหรือในนิวยอร์กหรือที่ไหนก็มีย่านไชน่าทาวน์
เขาจะเรียกว่าไชน่าทาวน์คือย่านที่คนจีนไปรวมกันทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ทุกประเทศเนาะแทบจะทุกประเทศเลยมี
นะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็บอกว่าโอเคเธอคงไม่เหมาะกับเขาหรอกนะแล้วแต่ฉันนะฉันอยู่ที่นี่นะฉันอยู่ที่นี่ก็บอก I've been standing on Canal and Bowery ไอ้พวกนี้เป็นชื่อของสถานที
่
นะ Bowery ก็เป็นชื่อของสถานที่โอเคเอาเท่านี้ดีกว่าเวลาเราจะหมดแล้วล่ะรู้สึกว่านะคะแต่ว่าอยากจะแนะนำว่าเพลงเป็นเพลงที่น่ารักนะโฮเฮ
โฮเฮโฮเฮโฮเฮเป็นเพลงทำนองน่ารัก
ใช่ค่ะไปเปิด YouTube ฟังไม่ยากหรอกถึงแม้ว่าบางทอดบางตอนอาจจะไม่เข้าใจว่าพูดว่าอะไร
แต่ถ้าเราร้องตามจะติดปากอย่างเช่น I have been เนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะอย
่
างเช่นอาศัยอยู่ที่ไหนเป็นเวลานานและปัจจุบันอาศัยอยู่ก็
I have been living here
อย่างเช่น I have been working here
I have been working here for 20 years ทำงานมา20ปีไม่เคยย้ายไปไหนเลยอะไรประมาณนั้น
ใช่ประโยคนี้ใช้ได้เลยค่ะวันนี้เราทั้งคนต้องลาไปก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจทวาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะจริงๆแล้วท่านผู้ฟังพอจำได้เนี่ยจะรู้ว่าเวลาดิฉันมาทำรายการไม่ค่อยมาคนเดียวใช่ไหมคะแต่วันนี้ไม่มีใครที่พอจะมีเวลาว่างที่จะมาร่วมสนทนาในช่วงของนานาสาระเลยค่ะก็กลายเป็นว่าวันนี้ดิฉันต้องมาฉายเดี่ยวนะคะฉายเดี่ยวแปลว่ามาคนเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะมาคุยเป็นเรื่องถือว่าใกล้ตัวก็ใกล้จะว่าไกลตัวก็ไกลนะคะแต่ว่าสำหรับดิฉันแล้วดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็น่าที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในรายการค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะยิ่งพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมถอยของอวัยวะต่างๆนะคะที่เราจะต้องดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้เขาจะได้ทำหน้าที่อยู่กับเรานะคะรับใช้ทำหน้าที่ที่เขาจะต้องทำตามที่ถูกกำหนดมานะคะว่าเขาจะต้องทำให้เรานั้นหายใจได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีกำลังวังชาแม้กระทั่งการคิดการอ่านทุกอย่างนะคะนั้นร่างกายเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลรักษาค่ะย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอยู่ๆเนี่ยดิฉันก็เลิกงานนะคะเลิกงานแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปทำธุระนะคะแถวตลิ่งชันนะคะแถวตลิ่งชันแถวพุทธมณฑลสาย1นะคะก็ตั้งใจจะไปที่พุทธมณฑลสาย1แต่ระหว่างทางที่ขับรถไปเนี่ยรถมันติดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะนะคะพอดื่มน้ำเยอะก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยร่างกายต้องการการนำน้ำออกจากร่างกายนะคะต้องการเข้าห้องน้ำนะคะต้องการที่จะไปทำภารกิจนะคะเบาๆนะคะก็คือจะไปปัสสาวะนั่นเองทีนี้ขับรถเนี่ยมันใช้อะไรในรถเนี่ยสำหรับการที่เข้าห้องน้ำไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะเข้าห้องน้ำที่ไหนนะคะวันขับรถไปก็อยู่บนถนนที่ใกล้ๆกับห้างตั้งหัวเสงค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งหัวเสงเนี่ยอยู่บนถนนดิฉันไม่แน่ใจว่าถนนอะไรนะคะก็คือลงมาจากสะพานสังฮีนะคะแล้ววิ่งตรงมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะตั้งหัวเสงเนี่ยเขาจะอยู่ด้านซ้ายมือก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปทางพุทธมณฑลสายหนึ่งใช่ไหมคะดิฉันก็นึกได้ว่ามีห้างตั้งหัวเสงอยู่ซึ่งห้างนี้ไม่ได้ไปซื้อของหรือว่าใช้บริการนานแล้วนะคะส่วนใหญ่เราไปห้างก็ไปซื้อของหรือไม่ก็ไปทานอาหารใช่ไหมคะชีวิตคนเมืองก็เป็นแบบนี้นะคะฝากชีวิตไว้กับห้างสรรพสินค้าในการจับจ่ายใช้สอยแม้กระทั่งรับประทานอาหารในครอบครัวเย็นวันนั้นดิฉันก็ขับผ่านไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ตั้งใจเลี้ยวเข้าไปเลยเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำนะคะพอระหว่างทางที่เดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะพอเดินเข้าไปในห้างตั้งหัวเสงเนี่ยถ้าไปฟังเป็นไหมคะบางทีที่เราไปสถานที่บางสถานที่ที่เราเคยมีกิจกรรมทำอะไรกับใครพูดอะไรกับใครเนี่ยพอเราเข้าไปถึงบริเวณนั้นมันจะปิ๊งแวบอะไรขึ้นมาคือมันมีความคิดวาบขึ้นมานะคะความคิดวาบแรกที่ฉันคิดถึงตรงตั้งหัวเสงตรงทางเข้าเลยก็เอ๊ะครั้งที่แล้วเราเคยมาที่นี่เรามาทำอะไรสมองก็ตอบเร็วทันทีมากเลยนะคะก็บอกว่าก็มากินข้าวกับอาจารย์ของเราไง าจารย์โอ้ใช่สิก็ทำให้ดิฉันคิดถึงอาจารย์ที่สอนดิฉันตั้งแต่สมัยปริญญาตรีนะคะครั้งสุดท้ายดิฉันมาห้างตั้งหัวเสงนั่นคือนัดกับอาจารย์ไปรับประทานอาหารด้วยกันนะคะแล้วก็วันนั้นก็จำได้ว่าเราก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะอาจารย์ก็มีลูกที่เรียนสำเร็จการศึกษาแล้ว2คนนะคะส่วนลูกของดิฉันก็ยังเรียนไม่จบสักคนนะคะเพราะว่ายังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็เราก็ได้คุยกันถึงเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องการทำงานเรื่องชีวิตในช่วงที่หยุดไม่ต้องทำงานแล้วคืออาจารย์ท่านก็เสียแล้วนะคะก็คุยอะไรกันหลายอย่างนะคะก็สนุกสนานมากในความรู้สึกตอนนั้นที่เราคุยนั้นวันนี้เมื่อดิฉันย่างเท้ามาที่ห้างตั้งหัวเสียงก็คิดถึงอาจารย์ท่านนี้ขึ้นมาค่ะก็ระหว่างที่คิดเนี่ยก็เดินไปหาห้องน้ำก็รู้แล้วว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนระหว่างเดินไปห้องน้ำเนี่ยค่ะก็ความคิดถึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายครั้งที่ดิฉันคิดถึงอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองว่างค่ะก็คือไม่ได้ทำภารกิจอื่นใดแล้วตอนไหนล่ะคะที่เราว่างไม่ทำภารกิจอื่นใดก็คือช่วงในเวลากลางคืนคิดได้ก็ดึกทุกครั้งเลยว่าเอ๊ะคิดถึงอาจารย์เนาะอยากโทรหาอาจารย์คิดถึงอาจารย์นะอยากโทรหาอาจารย์แต่มันคิดถึงตอนนู่นนะคะ4 ทุ่ม 5 ทุ่มดิฉันก็ไม่กล้าโทรเนื่องจากอาจารย์เนี่ยท่านอายุมากแล้วนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าเวลานอนของท่านเนี่ยช่วงไหนเพราะฉะนั้นถ้าดึกๆกลางคืนเนี่ยจะไม่โทรไปหาใครเลยนะคะถ้าเราไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่ทราบวิถีชีวิตเขาจริงๆเพราะว่าบางทีเพื่อนบางคนเนี่ย4-5 ทุ่มเนี่ยเขายังไม่นอนเงี้ยถ้าเราคุ้นเคยเรารู้ว่าเขายังไม่นอนแน่นอนเราจะโทรศัพท์ไปคุยปรึกษาหรือแม้กระทั่งบอกความรู้สึกว่าเราคิดถึงกันนะปรากฏว่ามันเป็นหลายครั้งเลยค่ะที่ดิฉันคิดถึงอาจารย์ท่านนี้แต่ว่าคิดถึงในเวลา4-5 ทุ่มอะค่ะแต่วันนี้เนี่ยมันคิดถึงในช่วงเวลาที่มันแบบกลางวันนะคะแล้วยังเย็นอยู่นะคะก็เอ๊ะจะคิดถึงเพราะว่าเราเคยมากินข้าวกับอาจารย์ที่นี่ครั้งสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันมาห้างตั้งหัวเสงก็เลยกดโทรศัพท์ค่ะกดโทรศัพท์เพราะจำเบอร์อาจารย์ได้กดโทรศัพท์ไปหาอาจารย์ก็ตืดตืดเสียงนี้แปลว่าอะไรคะท่านฟังคะติดค่ะแต่ว่ายังไม่มีผู้รับสายเราก็เข้าใจนะคะบางทีเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบางทีอาจจะแบบช้าอาจจะไม่ได้ยินหรือทำภารกิจอื่นอยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งเนี่ยดิฉันเองก็เป็นนะบางทีโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วกระเป๋าเนี่ยมันใส่ของหลายอย่างค่ะพอมันโทรศัพท์ดังมานี่หาไม่พบดิฉันก็มีประสบการณ์นะคะว่าโทรศัพท์มาได้ยินเสียงแต่ว่าหาโทรศัพท์ไม่พบก็คิดว่าไอ้ที่ตืดตืดตืดหลายหนเนี่ยคิดว่าอาจารย์อาจจะแบบอยู่ไกลไม่ได้ยินหรือแม้กระทั่งว่าหาโทรศัพท์ไม่พบอย่างที่ดิฉันเคยเป็นเมื่อดิฉันก็รออย่างอดทนค่ะพอเสียงรับเสร็จพอมีเสียงรับเสร็จแล้วก็สวัสดีค่ะดิฉันฟังแล้วก็ตกใจไม่แน่ใจนะว่าเอ๊ะเราโทรถูกหรือเปล่าพอได้ยินเสียงตอบมาว่าฮัลโหลสวัสดีเนี่ยคือเสียงนั้นมันแปลกไปอ่ะนึกออกไหมคะท่านฟังคะดิฉันทำไงคะดิฉันก็แบบยกโทรศัพท์ออกมาดูว่าไอ้เบอร์ที่หมุนเนี่ยมันเบอร์ถูกไหมเพราะปกติเนี่ยดิฉันเป็นคนที่จำเสียงคนรู้จักได้แม่นจำเสียงได้นะคะเอ๊ะมันเสียงมันเปลี่ยนไปอะค่ะท่านผู้ฟังคะฮัลโหลสวัสดีแต่ว่ามันไม่ใช่โทนของอาจารย์เราเนี่ยหรอไหมก็ยกโทรศัพท์ดูก็ใช่เบอร์โทรศัพท์ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะใช่อาจารย์จุดใช่ไหมคะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราโทรถูกไหมแต่เรามองโทรศัพท์แล้วก็เป็นเบอร์ที่เราตั้งใจจะโทรใช่ไหมก็สวัสดีค่ะใช่อาจารย์จุดไหมคะไอ้จุดนี่คือชื่อของอาจารย์เขานะคะดิฉันก็ละไว้เนาะว่าไม่บอกว่าชื่ออะไรก็สวัสดีค่ะใช่อาจารย์จุดไหมคะเขาก็บอกใช่ค่ะเอ๊ะทำไมเสียงแบบนั้นอะเสียงมันแบบว่างัวเงียอ้อแอเหมือนเพิ่งตื่นนอนอะค่ะดิฉันก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่าใช่อาจารย์จุดไหมคะเขาก็บอกใช่ค่ะว่าไงคะเลกอรี่ดิฉันต่อนะคะว่าไงคะมดก็เสียงอ้อแอเต็มทีก็บอกอาจารย์เป็นไรอะอาจารย์นอนหลับเพิ่งตื่นเหรอคะเขาถามเพราะว่าเสียงมันผิดปกติไปนะคะท่านผู้ฟังคะถามว่าอาจารย์นอนหลับเหรอคะเขาบอกเขาก็ตอบอีกว่าป่าไม่ได้นอนก็อ้าวแล้วทำไมเสียงอาจารย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์เป็นไรคะสิ่งที่เสียงตามสายตอบดิฉันมาตอบว่าครูเป็นซาโตค่ะครูเป็นซาโตค่ะดินก็ย้ำคำพูดอะไรนะคะครูเป็นซาโตค่ะซาโตคืออะไรคะตกใจมากเลยลืมเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะดิฉันเนี่ยในระดับปริญญาตรีเนี่ยดิฉันเรียนจบสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะเรียนเพื่อจบมาทำงานพยาบาลแล้วดิฉันก็ทำงานพยาบาลอยู่ใช้ทุนอยู่2ปีแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นอาจารย์สอนพยาบาลแล้วก็มาสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9นะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540จนถึงปัจจุบันนั้นดิฉันมีความรู้ทางด้านเรื่องการรักษาพยาบาลพอควรเรียนมา4ปีเลยนะคะพอได้ยินคำว่าสโตกนี่ตกใจค่ะท่านผู้ฟังรู้ไหมคะว่าสโตกคืออะไรโคเปนซาโตค่ะแล้วก็เสียงยืดๆแบบนี้ตกใจมากเลยค่ะ ก็ถามว่าอะไรนะคะเขาก็พูดซ้ำอีกครูเป็นซาโตะค่ะเสียงอ้อแอลิ้นพันการพูดเหมือนเด็กหัดพูดอะค่ะแล้วดินก็ตกใจมากว่าเฮ้ยในใจก็บอกเฮ้ยอาจารย์เราเป็นสโตกจริงเหรอก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะแล้วอาจารย์เป็นได้ยังไงก็คือเราก็สงสัยนะเพราะว่าเราเนี่ยเรียนจบพยาบาลมาครูที่สอนเราตอนปริญญาตรีเนี่ยอาจารย์ทุกคนส่วนใหญ่ก็จบพยาบาลมาทั้งสิ้นแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นคุณหมอมาด้วยนั้นครูที่สอนเรามาตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นแพทย์และพยาบาลซึ่งท่านต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความรอบรู้มากพอเพียงมีประสบการณ์ที่ดีถึงถูกคัดเลือกให้มาสอนนักเรียนพยาบาลอย่างดิฉันในสมัยก่อนนู้นนะคะเราก็ตกใจว่าอาจารย์เราก็เป็นครูพยาบาลอาจารย์ก็จบพยาบาลอาจารย์มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพดีเยี่ยมแล้วทำไมอาจารย์เป็นสโตรกล่ะวิก่อนจะเล่าไปเยอะๆเนี่ยท่านผู้ฟังงงไหมคะสโตกคืออะไรงงไหมคะหลายท่านอาจจะไม่งงแต่หลายท่านอาจจะบอกว่าเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้วันนี้วันแรกนะคะเดี๋ยวดิฉันขออธิบายนะคะว่าไอ้คำว่าสโตกเนี่ยคืออะไรนะคะสโตกเนี่ยมันเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อที่เรียกนะคะคำว่าสโตกเนี่ยหมายถึงนะคะสโตกเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า STROKE stroke นะคะหมายถึงภาวะที่เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดไปเลี้ยงเป็นเวลานานเกินไปนะคะอาการ stroke เนี่ยเกิดได้นะคะจากการที่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันถูกตัดขาดนี่เกิดคำถามต่ออีกค่ะว่าแล้วทำไมเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันถึงถูกตัดขาดล่ะคะนะคะก็มีเหตุผล2ประการดังนี้ค่ะประการแรกก็คือว่าหลอดเลือดเราเนี่ยมีลิ่มเลือดไปอุดตันนะคะลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เลือดมันไหลไปเลี้ยงสมองไม่ได้สมองเนี่ยเหมือนศูนย์บัญชาการร่างกายอวัยวะทุกส่วนนะคะต้องสั่งงานจากสมองนั้นถ้าไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงให้สมองเขามีชีวิตเนี่ยสมองก็ไม่สามารถทำหน้าที่จะควบคุมต่างๆได้นะคะเช่นถ้าไปดูโดนตรงสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินนะคะเราก็จะเดินไม่ได้ถ้าไปอุดตันนะคะสมองในส่วนที่การพูดควบคุมการพูดเราก็จะพูดไม่ได้แต่อาจารย์ท่านนี้เนี่ยพูดได้แต่ว่าเสียงอ้อแอนะคะเพราะฉะนั้นการที่เส้นเลือดนะคะมันตีบตันเนี่ยก็จากการที่มีลิ่มเลือดไปอุดตันหรือว่ามีการตีบแคบลงนะคะบางทีเนี่ยเลือดเข้าไปไม่ได้เข้าไปได้นิดเดียวมันก็ไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วเนื้อสมองบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยมันตายไปมันก็ไม่ทำหน้าที่นะคะแล้วก็สาเหตุประการที่สองที่ทำให้เกิดอาการสโตกหรือว่าเส้นเลือดเนี่ยนะคะมันไม่สามารถจะนำพาเลือดไปเลี้ยงสมองได้ทำให้เนื้อสมองตายสมองไม่สามารถทำหน้าที่ได้อีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าหลอดเลือดนะคะแตกแล้วก็มีเลือดไหลออกนอกเส้นเลือดพอออกนอกเส้นเลือดปุ๊บมันก็ไปหล่อเลี้ยงเนื้อสมองเราไม่ได้นะคะนั้นสโตรกเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราพูดสั้นๆก็คือภาวะสมองขาดเลือดทีนี้ไอ้การที่เราเป็นภาวะสมองขาดเลือดเนี่ยมันมีผลอย่างไรกับร่างกายของเรานะคะเขาบอกว่าผลที่มันเกิดจากสมองขาดเลือดเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยอะไรบ้างก็คือขึ้นอยู่กับว่านะคะขาดการหล่อเลี้ยงสมองส่วนไหนนะคะว่าคือส่วนไหนของสมองที่ปริมาณเลือดและออกซิเจนเนี่ยมันไปเลี้ยงไม่พอมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ปัจจัยตัวที่สองคือว่าหลังจากเป็นแล้วเนี่ยได้รับการรักษาเร็วแค่ไหนนะคะบางคนเป็นแล้วสมองขาดเลือดแล้วแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือทันเวลานะคะสมองมันยังไม่ได้ตายเพียงแต่ว่าขาดไปชั่วขณะนะคะก็เมื่อจัดการที่จะให้ยานะคะให้เลือดนั้นสามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงเนื้อสมองในส่วนนั้นได้สมองก็กลับคืนสู่สภาวะปกติได้นะคะแต่คนบางคนเนี่ยเกิดภาวะสมองขาดเลือดแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าการเสียหายเกิดขึ้นนะคะทำให้ผู้ป่วยหลายรายเนี่ยมีภาวะสมองตายทำให้เป็นอัมพาตคือเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้นะคะบางคนพูดไม่ชัดบางคนพูดไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของภาวะสมองขาดเลือดเนี่ยเขาบอกเป็นสาเหตุการตายแล้วก็สาเหตุของความพิการที่สำคัญในคนไทยมากทีเดียวนะคะทีนี้กลับมาที่อาจารย์คนนี้นะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะอาจารย์เป็นพยาบาลเนาะแล้วมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงเพราะอาจารย์เนี่ยดูแลตัวเองดีมากเลยแต่ว่าเราก็รู้นะคะอาจารย์เนี่ยเป็นผู้สูงอายุอาจารย์เกษียณมาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วจริงๆ 4-5 ปีเนี่ย 64-65 นี่ถือว่าอายุยังไม่มากเลยนะคะแต่อาจารย์เนี่ยมีโรคประจำตัวอาจารย์เป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจอาจารย์ต้องกินยานะคะแล้วยาสำคัญตัวหนึ่งที่อาจารย์กินคือยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งยาตัวนี้เนี่ยเมื่อกินแล้วเนี่ยหยุดเองไม่ได้นะคะหยุดเองไม่ได้ดิฉันก็งงอ่ะแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะอาจารย์รับประทานยาอยู่สม่ำเสมอไม่ใช่หรือคะแล้วมันเกิดอาการแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรคือสงสัยก็ถามอาจารย์เลยอาจารย์ก็ตอบเล่าให้ฟังว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์มีปัญหาเรื่องของฟันนะคะจะต้องไปถอนฟันทีนี้การถอนฟันเนี่ยถ้าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดไปเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรื่องของภาวะเลือดออกเนี่ยเลือดมันจะออกง่ายนะคะ เวลาที่หมอจะทำฟันเนี่ยเขาก็จะต้องให้ไปปรึกษาเรื่องของการที่จะหยุดงดยานะคะว่าถ้ากินไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถทำฟันได้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าคุณหมอที่รักษาอาการป่วยประจำตัวของอาจารย์ที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกว่าให้อาจารย์เนี่ยหยุดรับประทานยาเพื่อที่จะรอการรักษาด้วยการถอนฟันนะถอนฟันอุดฟันตามเรื่องนะเพราะว่าฟันอาจารย์เขามีปัญหาฟันอาจารย์ปวดมากอาจารย์ก็เลยบอกว่าเมื่อหมอสั่งนะคะคุณหมอสั่งให้หยุดยา10วันอาจารย์ก็หยุดยานะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าหยุดยาวันแรกไม่เป็นไรนะคะวันที่2 3 4 5 6 7 8พอวันที่8เท่านั้นแหละค่ะเกิดอาการขึ้นมาฉับพลันเลยแล้วก็เป็นอะไรที่มาเกิดในเวลากลางคืนปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าเป็นบางกลางคืนตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามึนงงแล้วก็เวียนหัวมากแล้วก็รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้นะคะรู้สึกขยับตัวไม่ได้แล้วก็เป็นเวลากลางคืนบางทีเราก็นึกว่าฝันอะไรอย่างนี้นะอาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นสโตรกด้วยนะตอนนั้นก็มีความรู้สึกสลึมสลืองงงอยู่นะคะปรากฏว่าอาจารย์ก็ไม่รู้สึกตัวเลยก็คือเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแรกๆก็รู้สึกว่าอ่อนแรงยกแขนยกขาไม่ได้ใช่ไหมคะขยับตัวไม่ได้ปรากฏอีกทีก็หมดความรู้สึกไปเลยอาจารย์ก็บอกว่ามารู้สึกตัวอีกทีก็คือญาติเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็นำส่งมาด้วยอาการที่เรียกว่าทุลักทุเลพอสมควรนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่ระวังตัวนะคะพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะมากขึ้นตามอายุเราคือน้ำหนักค่ะอันนี้เนี่ยทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่จะมีน้ำหนักมากขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยจะมากขึ้นเกือบทุกคนเลยปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้ก็น้ำหนักเยอะมากอาจารย์อ้วนอ่ะน่าจะเป็น100กิโลอ่ะค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยบ้านพักของอาจารย์เนี่ยเป็นบ้านไม้แล้วอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างแออัดนะคะชุมชนแออัดเนี่ยเขาจะรถน่ะเข้ามาไม่ถึงบ้านต้องเดินเท้าผ่านทางเท้าเป็นปูนน่ะนะคะแบบกว้างประมาณสักเมตรนึงเนี่ยต้องเดินไปอีกไกลเลยนะคะแล้วบ้านอาจารย์เป็นบ้านไม้2ชั้นปรากฏว่าอาจารย์นอนอยู่ชั้นบนอาจารย์เล่าให้ฟังว่าทุรักทุเลมากเลยกว่าที่สามีก็เป็นผู้ชายที่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กนะคะแต่ลูก2คนอ้วนหมดเลยอ้วนตามแม่นะคะก็พากันเอาอาจารย์เนี่ยอุ้มยกลากพยุงกันออกมาจากที่บนชั้นบนแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลกว่าจะถึงโรงพยาบาลกว่าจะรักษาอะไรผลที่ตามมาตอนนี้คือว่าอาจารย์มีปัญหาเรื่องของการพูดไม่ชัดแล้วก็ขานี่ก็ไม่มีแรงจากที่เคยเดินเหินคล่องตัวเนี่ยก็กลายเป็นว่าเดินไม่ค่อยได้นะคะต้องใช้วอล์กเกอร์ก็เหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเก้าอี้อะค่ะมี4ขานะคะถือแล้วก็ดันเลื่อนออกไปแล้วอาจารย์ก็ต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากเดิมที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ทุกอย่างแล้วก็ดูแลลูกดูแลครอบครัวบัดนี้เนี่ยอาจารย์กลายเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเพียงบางส่วนอาบน้ำทำอะไรด้วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องมีลูกมีสามีคอยช่วยซึ่งเป็นภาวะที่อาจารย์เองเนี่ยบอกว่ามีความทุกข์มากเลยนะคะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมอาจารย์หลังจากที่ได้โทรศัพท์คุยกันมีความสุขว่าร้อนใจต้องรีบไปเยี่ยมก็พบว่าน่าสงสารมากเลยอาจารย์ไม่สามารถที่จะลุกเดินกระฉับกระเฉงเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วก็อาจารย์พูดสิ่งหนึ่งที่น่าเศร้ามากคืออาจารย์บอกว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์มีความสุขว่าอาจารย์อยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ดูสิคะเพิ่งอายุแค่65เท่านั้นเองนะคะเกิดความสุขเบื่อหน่ายอยากตายเพราะว่าเป็นภาระของลูกของสามีดิฉันไปก็ได้แต่ปลอบใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์เป็นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ลูกๆจะได้ตอบแทนที่อาจารย์นั้นได้เคยเลี้ยงดูแลเขาแล้วก็การที่อาจารย์เนี่ยป่วยอยู่อย่างนี้เนี่ยทำให้ลูกสาวที่ทำงานต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถทำเรื่องเนี่ยย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้ก็พยายามนำเสนอในจุดดีๆนะคะที่ให้อาจารย์นั้นมีกำลังใจแล้วก็ไปเยี่ยมอาจารย์นี่หลังจากที่ดิฉันพบอาจารย์เนี่ยดิฉันไปเยี่ยมอาจารย์เนี่ยนะคะ2ครั้งแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็จะเข้าไปกราบเยี่ยมอาจารย์อีกนะคะนั้นภาวะการเป็นโรคแบบนี้เนี่ยมันสามารถป้องกันได้นะคะนี่ขนาดภายใต้การดูแลแนะนำของหมอนะและที่สำคัญคือคนป่วยก็เป็นถึงพยาบาลเป็นครูพยาบาลด้วยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะดูสิคะคนอื่นอาจจะไม่เป็นเราอาจจะเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านคะมีโรคมียาอะไรต้องกินเนี่ยต้องพึงระมัดระวังแล้วพออาจารย์ของดิฉันเนี่ยเป็นแบบนี้เลยฉันก็คุยกับลูกสาวที่เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ยังไม่จบลูกบอกแม่เดี๋ยวนี้คอนเซปต์ใหม่นะคะหมอเนี่ยเขาจะไม่ให้หยุดยาพวกนี้เลยนะเพราะว่ามันอันต รายเพราะคนไข้จะเป็นสโตรกอย่างนี้แหละมันอันตรายกว่าการที่เจ็บปวดฟันซะอีกนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับจากลูกสาวนะคะบอกหมอแนวคิดใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ให้คนไข้หยุดยาละลายลิ่มเลือดแล้วเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านถ้าเกิดว่าตัวเองต้องกินยาเบาหวานกินยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยนะคะเราจะต้องไปทำฟันถอนฟันเนี่ยแล้วถ้าคุณหมอเนี่ยบอกให้เราไปปรึกษาหมอที่รักษาอาการหลอดเลือดรักษาลิ่มเลือดความดันเราบอกให้งดยาเนี่ยเราปรึกษาคุณหมอเนี่ยก็อย่าลืมนะคะเอาข้อเสนอแนะตรงเนี้ยที่ได้ฟังจากในรายการเนี่ยไปถามคุณหมอเลยว่าแล้วหยุดเนี่ยจะไม่เป็นไรหรอคะลูกสาวดิฉันบอกหยุดเนี่ยเขาก็ให้หยุดแค่3วัน5วัน7วันแม่ไม่มีใครให้หยุดถึง10วันขนาดนี้หรอกแต่อาจารย์ท่านเนี้ยถูกคุณหมอบอกว่าให้หยุด10วันวันที่8เกิดเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นไม่รู้จะพูดว่าอะไรสุดวิสัยเหรอคะแต่ก็ไม่รู้ว่าถือว่าเราเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ฟังคะแหมเรื่องราวยังมีอะไรที่เล่าอีกเยอะเลยนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคราวหน้าดิฉันจะมาคุยกันต่อนะคะว่าเราจะดูแลป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองที่ขาดเลือดได้อย่างไรนะคะวันนี้เอาเป็นเล่าเกริ่นไว้ก่อนนะคะเกริ่นยาวไปหมดไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็กลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ